2600 eta batgarren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean, etxetik kaleratuak, itu arte estutzen ditu bankuak. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, egunon?
Baita zuei ere.
Asteko gaia esan duguna, etxetik kaleratuak eta bankuak.
Bai, erdera zintzuten du gehiago hitz hori ez, desauziatuak edo desauziados, alegia etxetik kaleratuak. Bankuen negoziazio borondatearen menpe. Tira, hipoteka ordaintzeko arazoak azten direnetik, zein urratze mango ditu bankuak eta zein alternatiba ditu norberak, etxetik kaleratua izan baino lehen, galdetzen du, ba, reportajaren egileak. Legea konponbideako bideak eskaintzen ditu, baino bankuak du azken hitza. Bere esku dago negoziatzea eta sarri ez du horretarako asmorik, bankua beti da garaile. Ba, aurtengo lehen da biziko zilea betetan, 1.379 persona edo familia kaleratu zituzten ezetik Euskal Herrian. Hots batez beste egunero ia 8. Nola ditzi gera egoera honetara? Ba, bueno, artean legedia hor dagoelako eta legediak ba egiten du antzabenez beti ere indartsuaren alde. Adikae elkarteko Lucia Fernandezek kultura finanzierorik ez izatea leporatu dio konsumitzaileari. Gutxinez, krisiak balio dezala jendeak ondo irakurri gabeko kontratuak sinatu ez ditzan, horra, gakoetako bat. Tira, hiru alternatiba nagusi deskribatu ditu, edo atera ekarri ditu ba, reportajera Mikel Garziak, hipoteka baino gutxiago ordainduko luke eta 5 urte zirauten du, hori da, ba, nun baitan, da biziko aukera eta zera da, hipoteka maileguaren kontratua alokairu kontratu bihurtzea da arazo ekonomikoa dituenaren zat interbiden bidetako bat. Hori sekarri du, eta gero badaude ere beste bi, baina beti ere, pues, ez dira intzuzen ere oso erreza, inola ere ez ez. Beste soluzio hori da intzuzen ere, ba, ordainean ematera, ba, etxea zorraren ordainetan. Etxeko giltza bankuari ematerekin batera, etxea tasatu eta tasazio horrek zorraren 100% berdinduko luke. Tira, izgeo behar da hori dena saltzeko, azken aukerako bat ere badago moratorio hipotekarioa eta jendeak kale gorrian ez usteko alternatiba gisa. Hori ez zabal daude azalduta erreportajean. Eta, bueno, ezikusiaren egiten du legeak, azpimarratzen du, eta zera dio ere, akordio zenbat eta gehiago luzatu orduan eta zorpetuago dago bezerua. Soluzioa izan daiteki hipoteka maileguaren kontratu alokairu kontratu bihurtzea. Etxea bankuari ematerekin zor guztiak itatzea edo norberaren egoera hobetu arte hipoteka ez ordaintzea. Tira, bukatzeko, bueno, sakoneko aldaketa beharko da, ba, beti ere, ba, etxetik kaleratuek aterako baute etekinik, bueno, etekinik, nola baiteko, ba, zera, ez egoera larri hortatik probetxu modukorik. Etxibizitzen politika birpensatu behar dira, babes ofizialeko etxetan sartzeko baldintzak azertu, alokairu soziala gultzatu, etxibizitza hutsa kontuan izan, okupazioaren aukera intzat hartu, tira. Hori azaltzeaz batera, ba, bueno, etxetik kaleratutako persona bat, Gloria Rodríguez ere, bueno, izan du izpidea haren esanak, eta horrela dio Gloria Rodríguezek. Ikusten denez bankuak epailea baino botere handiago du. Bueno, hor dago reportajea, gaur gaurkoa eta interesgarria zinez.
Pertsonaia aldiz, Jon Maia.
Bai, Jon Maia bersolaria, ba, ezaguna, azken urteotan dokumentalen egilea, Euskal Herria egitetik Euskal Herria izatera pasatzeko garaia, dio Jon Maiak. Herri batek ezinbesteko duen azpigidura bakarra identitatea da. Tira, ba, Bertolt Brechtzen aipu batekin hasten da elkarrezketa, hasten dira, ba, sustraiko lineata bera, gogoz kontra berria usten duena ez da inmigrantea desterratua baizik. Eta bak, jalasi izan ziren bere gurasoak, eta hori, bueno, 25 urte arte zen jabetu era bat. Eta, bueno, irak esplikatzen du nola ezagutu, bueno, nola bizizan zuen bere gobera hori, Mantxurriano, ez urbeltz, belarremot behatz, bezalako hitzen eragin gutxizlea ezagutu baizituen. Eta, tira, idatzi zuen denok gutxi asko daki gorrio mundu, ba, novela, eta horra salduz zituen bere nolaiteko minak. Gero elkarrezketan, bueno, badoa zein zuzen ere beste zeaetatik, bidetatik, karitateko bentarekin aritu baita, partida triste bat Ternuarat, bera ibili baita Ternuan, eta bestelako bidai luzeak ere ba egin baititu, ala nola ba zera apaizako beto azken bale ontziaren kondaira. Tira, ez nuen nire gurasoak erdalduna zirela eta amarekin gaztelera mintzo nintzela inor jakiteri nahi, ez nuen berso mundua horren berri iristeri nahi. Hori atzeago elitu da, baina komeni da espimaratzea. Eta gaur egunea torrita, bueno, familian izan du osaba bat preso urtetan, ezagotu hain zuzen ere alde mingarri hori, baina esate baterako zer aipatzen du, Jose Mari Kortaren alarguna kalean askotan gurutzatu zenuela, baina sekula ezin izan zeniola bigietara bigiratu kantatu zenuen. Aitortu eta uste gabeko zauri asko dago hemen, hori planteatzen dio Kolinak, eta bai horrela erantzuten du, Jose Mari Kortazu maiarra bai zen, eta ke, bai hil zuena, eta kontatzen du, bueno, horixe, eguneroko bizi gogor hori ez, eta bukatzeko autoren bersolaritza eta horretaz dihardute elkarrezketa hor dago, eta tira, beti badago zer berri aurkitzerik. Beste nahotan, txokoan, baigoren hortzak idatzi da.
Aste honetako argian ere, emakumeak zientzetan, itzaleko bidea.
Bai, nun baitan, astronomia emakume erakusketa, horrela eman baita biltariaren osagarria, eta Paloma Alcala fizikari madrildarrak, gonatan eta zientziatan eman du itzaldia, eta hor bildu da kolaboratzaile dugun Alvaro Hilario Pérez de San Román, eta hori intzunda gero bai reportajea osatu, eta tira, azaldu duenez emakume ikasleen kopurua, 150 bada ere, ikertzaileen bi eren gizonezko dira gaur egun Espainiako estatua. Estatuan. Nabaria da oraindik ere zientziaren munduari darion bazterkeria. Jakindurian parte hartzeko 4 maila lortu behar ditu emakumeak. Ikasteko aukera bermatzea, lortutako tituluak gizonezkoekin parekatzea, ikasitako gibidea garatzeko eskubide izatea eta elitean sartzea. Ba hori guztia Paloma Kala zera itzaldiaren egileak esalatu du Bilbon esan bezena, eta zera dio, medikuntzak berak argudioak eskaini zituen 19. mendeko Europan bazterkeria mantentzeko, emakumearen gorputza ama izateko baino ez egon prestatuta. Horixe ba alako, bueno, haietako uretatik gaur egungo uerrak.
Erdiko kaieran Xavier Montoya.
Bai, luz eta zabal ez dakit eskaini ote duen elkarrizketa, baina, bueno, erreportajeatua ekarri dugu zuzen ere Beña Sarasolak elkarrizketa. Eta, bueno, azalean zera aurreatu dugu, astu nuen popak izan dezaken alde zarmangarri hori. Nik nahiko nuke dena modu natural egin, baina ezin da. Hori dio hain zuzen ere, eta ikusiko dugunez, iraganean bagauzak ez ezkiola. Oserrez joan, normalean disko bat egiten dudanean urrengo bat zaiatzen aiz pixka bat ezberdin egiten, batez ere ni neu ezazpertzeko dio. Kontua kontu, ba iragan horretan, izuzen ere, ni ez naiz Xavier Montoya diskoren ondoren Deus Guti izenekoa prestatu zuen Montoya, baina ez zen argitaratu, ez bintzat modu konbentzionalean, sarean aurkiteke, dena den. Grabazioa nola edo ala maitzuzat eman ondoren, potxe eginda aurkitu zuen bere burua, eta tira, Montoyaren mundu miresgarria, horrela izena du, ez badut hori aurreratu oraingo disko honek, ba modu konbentzionalean, ba, bueno, argitaratu du non baitan, eta antipodazetan dago aurreko hartatik. Eta tira, ba, etengabeko bilakaderaren azken emaitza da lan berri hau, eta ondoan izan ditu besteak beste, ba, zera, lagun musikariak, Ibon Rodríguez, momentu batean ungo gortza, baina gero bukatzen Maite Arroita Jauri girekin. Tira, zera dio, saiatu naiz ekoizperen alde, baino kantaren alde egiten, kantari oztopoak entzen, horretaz ari naiz kanta klasikoak direla dio danean, horra.
Termometroan eta Katalunian.
Bai, tira, garai bateko entzatagian ezaguna izan daiteke omen kontatzen dena, baina zinez interesgarria, bueno, musazken urtetan mundu ontara ez, baina bai Euskal Herriaren historia eta bai Kataluniaren historiak batzen dituen bat zarteak. Euskal eta Katalunia horrela izkoku bat egin duen, hain zuzen, Ales Milan eltenzeko kazetariak, eta Katalunia izan duen eragina politikoa gutxitu egin da, denborak aurrera egin ala, baina gertaera esanguratsuak izan ditu. Hiperrekorreko atentadua, Erne Jusen hilketa eta Karo Robirarekin Perpiñanen egindako bilera, hain zuzen ere, iruetan etak izan zuen arte eta parte eta esku, ez? Azkeneko hortan elkarrizketa dudari gabe argitzeko Karo Rovira errezeko buruzagiarekin. Bueno, kontatzen da historia garai batean, ja dira 30 urte luze, hain zuzen ere, Terra Lliure, Kataluniako talde armatorekin harremana izan zituela, aldi berean paraleloki herribatasunak arrakasta handia izan zuen eta Katalunian, Europako deskondetan orkestuta, boto buruz adibidez, oso kopuru handia izan zituen, baina tira, hiperkor izan zen atentatua, baten batek ez badu goratzen, berroi bat hildako inguru izan baiziren, eta hori izan zen ja inflexio puntua, eta hori dena kontatzen da hor, eta are gehiago izan zen izuzen ere, eta 2000 urtean, Ernest Jut PSeko, PSeko edo PSeko politikaria egin zuenean, ez? Hori kontatzen da, eta, bueno, badu interesa, baita esan bezala, Karo Rovirarekin, eta mantendu zuen elkarrizketaren ondoren, bertan Katalunia zuetena iragarri baizuen.
Bukatzeko, Miguel, termometroan ere, Francisco Fernández Rey dialektologoa.
Francisco Fernández Rey en galegua da bera, Santiago Compostelako Unibertsitateko katedra dun eta Galiziako Hezkuntzaren Institutuko kidea da. Galegoaren atalazen lehen alea ondua zuen duela hogeitaka urte, eta tira, hor dago bere kurrikuluna, baina azpimarratu dezagon egin zuzen elkarrezketan esan dago hainbat gauza interesgarria baitira zinez. Ez duk dialektoen konzientziarik, batasun handia du galegoak. Galego bakarra egin genuen, leku guztietakoa, eta inungoa ez. Oie, nun baitan, beren minare badaute. 1970ko hamarkadan, lotu gintzizkion buru belarri batasunari, horrela dio berak. Ordu arte, hizkuntza loreak mendian bezala zegoen. Hizkuntza loreak mendian bezala zegoen, eder baino egituratu gabe. Kontua kontu, bueno, berak beti du eredu edo takititza den, baina bintzat begiratzen dio Euskal Herriari, eta kontatzen du bere elgarrizketan nola Euskararen atrasaren proiektu aurkeztu zenean lan patriotikoa ikusi nuen martxan. Han ziren Maian, Ardanza, Aili zegoela ere gogoratzea. Aili Aranguren, hain zuzen ere, Nafarroko presidente dira. Eta are, lehenengo hilara jarrita Arzaiuz eta Patxi Zabaleta. Hori esateko, zera azpimarratzen du, Euskaltzaindia diru kopuru jakin bat jasotzen du estatuaren aurrekontutik. 1.000.000 euro, gutxi gora bera. Galegoaren akademiak ia gaur arte ez du sozi jaso izan, estatuaren aurrekontutik. Bueno, berak ez du ipatzen zuzen ere beste ikentzeko, baina, bueno, segurazki, berak hartzen du faltan Galizian, hemen dagoen, ekimena, eta oldarra, ez, eta haiek horren falta, esplikatzen du, laguntza gehiago beharko luketela inzuzen ere galegoa bultzatzeko. Horra, elkarrizketa.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasazte burua.
Horixe bera.
Agur.